Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Lionel Gaima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Eli Sango sango mokili lelo epesani libino na Marius Muhunga. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Bozangi bokengi na plateau ya bateke ni kolumie misali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye batiki banda kuna bango mpe basundoli biloko na bango pona mutungisi makasi mwe bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya Mobondo.
Lelo na 9h ba Mobondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene. Nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya ancien chef coutumier ya mboka wana.
Basimba manduki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mapinga maikolo Congo démocratique na territoire ya Beni oituka ya Nord Kivu.
C'est une occasion à saisir pour bakita ba groupe armé ba yuna na ba groupe armé ba sele la vie civile ou bien ba sele l'armée.
Bomi kolomiso mia mibale toko suki sa mamaka manaka mabiso mokolo maleo na masolo na biso na kombo ya na Bozindo. Toko yambal bongo awa na studio na biso John Tanza na Busu wazali bongo upandi sango awa na la Voix de l'Amérique mpe mwye ekolo Sudan pona kolobela bobomi wabaye ekolo RDC zomi o ekolo eye. Tala masolo tobombele bino o mokolo mwalelo toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Baye ekolo Congo démocratique koleka zomi babomami mokolo mwa lomingo leliki na ngumba Khartoum na ekolo Sudan si mama mpinga ma ekolo eye kubwaka bombe na université pai bazalaki kotanga esakoli Patrick Muyaya molobeli ya mbula matali ya RDC na botangili ebisi ya ministre amambi ya bapaya. Vice-premier ministre pe ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula ambaki lobi leliki na ndako na ye ya mosala molakisi elongi ya ambassade ya Sudan mpona koyebisa ye lolenge mbula matali ya RDC etelemeli bobomi boye. Christophe Lutundula asengi bongo na baye ekolo Congo démocratique baye banso bazwami na ekolo Sudan na kokende komitika na ambasade ya RDC na Caire na Egypte tompe na Addis Abeba na Ethiopie mpona kosalisa bango kozonga mboka. Nzoka nde ntango bitumba biye bibandaka na sanza minei obisika biye mbula matali ya RDC sakolaka ete ebandi kobimisa baye ekolo RDC koleka nkama misato na ndambo baye bazwamaki na ekolo Sudan. Uto bitumba biye bibandaka na ekolo eye bato koleka nkama mwambe basili bongo kokufa mpe bato milio moko bakimi bisika na bango bafandaka kolanda manaka ma ONU. Basimba manduki balingomba libani na kombo ya Mobondo kulika nkama moko baiba kangamaka mikulumiliki na ngambo ya fleuve Congo batinda mina boloko enene ya ngumba Bandundu. Basimba manduki baye bafundami kuboma kutumba ndako njike kupunza biloko bya bato mpe terorisme baiba na kimingi kuzangisa bato kimya pene na fleuve Congo mingi mingi na mboka nkana mambutuka ibali mpe ngambe pene na Congo Brazzaville. Kuna na bakambi ba 11e région militaire général Bruno Mandevu na kati ya bato baye ezali na basoda zomi na mibale na kati na bango ba officier mini ya FARDC baye bafundami mpe mpona kosala misala ya mabe likolo ya basivil. Na ituka ya Kwango bakangeni zomi bakufi na boloko enene ya ingumba Kenge kolanda ministre provincial ya Bukingi pe makoki mabomoto Adelar Nkisi bato baye mpe bakambi basusu kuleka 13 bamonani kozala na bokono bwa tuberculose obisika biye. Boloko boye bwa ingumba Kenge etongamaka mpona bakenge bakangeni 13 na ndambu kasi ezali sika na bakangeni pene na nkama mibale. Bakumbi ba taxi pe ba taxi bus na ngumba Kinshasa basuki si grève na bango lelo oyebandaki lobi loliki mpona kotelemela mutungisi mingi pe lolenge bayi police bakangaka bango pamba pamba na tina te. Vice-président ya lingomba na bango asiko Jean Mutombo alobi ete bakutanaki na bakonzi ba ekolo mpe bayoki bosenga mpe bilelo na bango. Sima bokangemi boye mposo muleki misalami ya bokengi ya ekolo Kongo Demokratike fundi Salomon Kalunda idi mopesi toli ya lukumu ya Moïse Katumbi na kozala na mandoki ya mulinga ata kozwa ndingisa ya kozala na yangote. Na ilibi siwa misa kilubi uleki service ya renseignement militaire sakoli ete Salomon Kalunda azalaki pe na makanisi mabe ya koluka kobongo la bokonzi na ekolo Kongo Demokratike pona kotia na ebonga ya bokonzi mui etuka katanga. Baba kisi ete ba moni na telefone na ye masolo azalaki kosolola na bakambi ba M23 pe baye ba mampinga ma RDF ya ekolo Rwanda pona koluka kokweisa bokonzi ya Félix Tshisekedi. Salomon Kalunda ididela akangama ka mokolo mwa le 30 mai moliki na libanda ya mpepo ya aeroport ya Njili tango alingaki kozwa mpepo pona kokende na ngumba Lubumbashi. Pona bakambi ba opposition bokangeni boye bwa Salomon Kalunda bozali politique mpo na koluka kokangisa ye monoko. Na ikolo Nigeria, basoda ba yike ba kufi mokolo mwa mitano molekisi mabitumba na badongulu miso ba iswapa na ituka ya Borno. Kula na bafandi ba bisika biye, bitumba bingalaki makasi na ngambo ibali kino motumbu kimoko ya ba jihadiste ya kota kina kati ya basoda na motuka na ye wezalaki na bombe. Mituka miike me basoda mitelemaki o bisika biye po na kopesa bilei na basoda ba ye bazalaki kubundisa ba jihadiste na isika eye elobi bafandi ba bisika biye. Na ikolo Kenya pulusu ebetaki mulinga ya pilipili ipo na kupanza bato mpe kubakangaki bato kulika zomi na moko oyo bazalaki kutambola na ngumba Nairobi ipo na kutemela mpako ya sika. Mpako ya eye ekomakisa ntalo ya biloko biike mpo na kusunga leta mubumu koya etali mingi mingi biloko ya kubungisa nzoto carburant to mbongo ebengami crypto monnaie. Ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bozangi bokengi na plateau ya bateke mikolo minye bosali ete mingi na kati ya bavandi ya bisika biye ba tiki bandako na bango pe ba sundoli biloko bya bango pona motumbisi makasi moye bazali komona na basimba minduki bayebani na kombo ya mobondo oyo bazali koboma mpe konyokola bayi population kolanda rapport ya lisanga to bureau ya commission justice et paix ya archidiocese ya Kinshasa. Tolanda bolai ya sango eye na Natali Sekaboro Simora biye.
Bafandi baike batimi bamboka na baro na plateau ya bateke pa mate. Basimba minduki baye, baye bani na kombo la mobondo, bazali koboma, kotumba banda kupe, konyoko la baye population. Ya pasi elobi Samuel Tumba. Oyo azali secrétaire exécutif ya bureau ya commission justice et paix ya archidiocese ya Kinshasa, ezali ete, mapinga mazali kobate ya te ndenge sengeli baye population elobi ye.
Ba police, to ba militaire, baza na plateau me bazo bate la population te. Bazo bate la population te parce que bamboka o bat bazali eza exposé na attaque ba mobondo. Et puis bazan na présence mopo tout le barra présence pour plaire pour dire que tout ça na plateau mais en réalité la population du plateau va se sentir vraiment en insécurité totale. Et puis la zone opérationnelle net ya dumi barrière na bango ya suka ba tie na bois. Pendant que Moloka et Dumi village baza kuna pongwe ne baakuna. Soit otuni ba militaire balobi tozelara ordre et ou tarichasa pona to pousa barrière. Mais pendant que la population est exposée, ba ozela ordre pona ba pousa barrière. Certainement militaire a zela rende ordre. C'est-à-dire ordre déjà bloqué na niveau à Kinshasa awa pona ba pousa ba barrière na bango te pona ba protéger ba mboka oyo baza exposé na ba attaque ba mobondo.
Nganganza Fidel Mangomba, mokambi ya bureau ya commission justice et paix. Yebi abakisi koloba ete, ezali solo penza na loboko ya molili oyo, ebatami na sima ya basimba mandoki bayi, ba mobondo wana toyo kayi.
Loboko loko, alikolonde ya nakati, eko sala kama kambo mana. Atako batu asusu, bayeko bundisa bango, bayeko pesa makanisi mabe na mito na bango, kasi bandeko batele mebalo baya solo, tozalaki elongo, tobandaki elongo, banda bambula. Lelo eloko moko yo kabula bisote. Kuzike baye bazoko sabango, baadi yao nagisasa, bako liya, bako fan, bako tambula kena mitu, na yabande kukuna, bako nyoko mabago kufa. Donc biso, komisyona biso ya shoses, eke ina tina te tufungwa la mayende na bande kubazaliwa na, mba lingana. Ya hibale, baza ilongo, disanga, ya isato, pasambela. Babundela mabele mabango, na tina te esika bako kubatika bango, mutumoko te akoki kobotolo bango, eteni ya mabele te. yango bitumba na biso, yango pe makalisi na biso, yango pe esengo na biso.
Kaka na ngonga wana, mukambi molandi ya quartier ya Dumi na komini ya Maloku, Ginanga Liema, apesi sango koloba ete, kumu ya mboka Pongwene na kumu ya Mona Mikene Gaston, yoko ya bamboka azali kokamba, abetami wasasi, elongo na bana bayeba bale, na basimba mandoki mamubondo elobiye
lelo na never bamubondo milisi wana bakotaki na moko ya bamboka na ngayo na kambaka na kombo ya Mpongwene nde bakotaki babeti batu masasi na batu oyo bazwi masasi ya usie chef kutimie ya mboka wana parmi ba chef kutimie o batikala kuna yende po ba chef kutimie mususu ba kima kima yenda tikala na mboka na ye epu ya na batu mususu pe bazwi masasi entre autres bana na ye ya bana na yemi bale pe bazwi masasi oyo bakufi ba militaire wauti kokende kaka sika awa bankete zo salema to yeba tombe de mort mais eloko tozo regrete zali ete l'état azo ya na sima ba militaire bazo na sima or a l'époque j'avais même alerté ke ezana complicité moko zo salema na ba milice mobondo po ba attaque ba mboka mususu alors depuis qu'on avait annoncé rien ne s'est fait ba militaire bazo wana na Dumi na prince mais na bamboka kati bakota kate soki to tuni bango balobaka bazwi instruction te bazwi instruction te to ba tete kino lelo instruction ko uta wap ekangami wap question ba population bazo tuna biso tant que ba administratif nde père ya population ya ngwana population zo mona comme si communauté teke era abandonné dans leur triste sort
mukambi ya quartier Dumi asengi na mbula matari na kolande ali kambo ya bozangi bokengi bo ina plateau ya bateke pa mate atali siete asi ayemi saba kambi bamboka ete basima mandoki banye bamobondo bazali kosala mayele mabe mpona kokotela bamboka misusu kaka na plateau ya bateke elobi Gilenga Lima Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Basimba mandoki zomi na mibale ba mitiki lelo maboko mampinga ma ekolo Congo démocratique na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu pona bobini na mangomba batiki mpe mandoki misato esakoli mampinga ma ekolo Congo démocratique tolanda bolai ya sango eye na Erika Smwisi.
Ezali nde basimba mandoki malingomba ASPPAP ya Motomboki Kabidon IPLC ya Mayani kiandenga mpe nduma rinove ya Motomboki Gidon baye bazwama o etuka ya Ganor Kivu kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwaluche molobele ya secteur opérationnel Sukula an basimba mandoki baye balandi imbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tumoyoka.
Ils se sont dit fini, nous allons faire la paix. Tant au nombre de 12
bandimi ya solo ete bako bako sala maematali kimia pe baki kisi mandoki. Bazali batumboki ya mangomba AFPPAP ya Motomboki Kabidon, IPLC ya Mayani, kiandenga, penduma renove ya Motomboki Gidon. Bango baso, bazali kobima ozamba po na koluka kimia na kolandela mbele ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique. Tubazungisaki na mabongisi ya pe DDRSS po ete yango nde mbula matari ebakia po na koyamba basimba mandoki nyonso babimi pe na mandoki misato ya lolenge ya AK-47.
Processus ils sont là avec trois armes de guerre de type AK-47
Ekar Doropande mwe société civile ya secteur eye ya Rwenzori asakoli ete ya sepeli na bokiti mandoki maye mpo na kimia o etando na ye maloba ma Ricardo Opande.
Bon, mpona biso eza malamu eza encourageant ke ya operation Sokola 1 epesa bakombata oyo na programme PDSS parce que eza signe ke soki moto akiti groupe armé na ye akufa te bakokanga ete bakonda ene yete. Alors yango wana masengi na bamima nyonso bazwa donc bazwa okasion oyo se une occasion à saisir po bakita bagroupe armé bayima na bagroupe armé baselela vie civile e bien baselela armé
asengi mpona yango na mbula matari ya ekolo Congo démocratique na kolandela basimba mandoki baye mpo ete bakoka lisusu kozonga o bazamba te.
Bon, biso tosangi na gouvernement eza la encadre ba jeune wana c'est vrai babimi eza bien mais il faut eza la encadrement nde ezangaka yango wana etikaka ba jeune babima lisusu na bafamile na bango bazonga na nani na groupe armé
ça veut dire ce gouvernement là ne libango ba petit bango agère il y a bien il y a bien pour agir mususuana zala qui est trop léger au point c'est mutu vélo bo a nor nor qui voit au point c'est mutu vélo a ça langoni
bosengeli koyeba ete mangumba maike ba maimai na ekolo Congo démocratique basila komonisa ya bango mukano mwa kobima uzamba mpe kokikisa mandoki mpona kokota na masolo maboluki kimia. Erikas Mwesi, Beni, mpona Lulaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérika.
Mikolo nyonso utu lundi tu vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, qui fait une rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, c'est il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence la Bissot, c'est la haut, il y a un radio partenaire la Bissot. Les États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, Nano Salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bo mikolo miso, miami bale, bo yebi, to kosugi sa manaka abiso mokolo mwa lelo, na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Na Soudan ba ye ekolo Congo démocratique zomi ba koufaki na ba bombe o mokolo mwamposo, moleki na campus ya Université Internationale d'Afrique ou izali na Khartoum. Pona kolobela yango te ambi bongo awa na studio na biso John Tanza na busu azali bongo mupandi sango awa na La Voix de l'Amérique mpe mouye ekolo Soudan du Sud. John Mbote na yo.
Malamu.
Merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso azali mouye Soudan du Sud kasi olobaka pelingala yango tolobi.
Yango na nazona yango ya kosenga mai.
Yango tolobi to benga mouye ekolo Soudan, yola mouye ekolo Soudan du Sud, toloba izala kimboka moko ikabwana kasi oyebi mingi pe olandelaka makambo mai malekaka na ekolo Soudan. Yambo teto kota pena na bozindo ya oyo eleki lelo. Bitumba oyo izali kosali malelo na ekolo Soudan pona mutu oyebi lokote. Okoyi koyi sabiso e uti wapi?
Ezala ki ba president ya Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, na vice president na ye, Hamadan Dogolo, ba yokana ki te, pona makambo ya ba armé. Ba senyala ki pe, kuna na Sudan de Sud, ba benga kayango Juba Declaration Peace, sikoyo Hamdan Dagolo azolo ba pesa ngai mwa tan na talaba arme na ngai soko baza propre toko sala ba integration wana.
Dosa na kiba sangisa?
Ba sangisa ango ezala arme moko ya Sudan. Sikoyo Burhan azolo ba te na ko pesa yo tante. To sangisa yangu sikoyo toleka.
Pona nini ya zingi kaka sikoyo? Dabor pona nini oya liboswa senga kitan? Pona nini oya lingika asikoyo?
Paske arme ya RSF, Rapid Support Force, ezala ki kaka lokola toluba toluba lokola ba situation ya Congo. Baza lokola ba maimai. Batu ya Zamba, baza na edikasyo te, ba yebi loko te, bango kaka gel. Sikoyo Burhan azolo ba, to sangisa bango mbango mbango. Paske toza na tante. Himiti ya lubite, ngana lingina tala batu wana baza bie, baza propre, ba kukiku sala musala na arme, baza na arme. Oyo baza na ngu, forasi likule makashi te, to lungula bango. Yangunde be, ba yoka na kite, Burhan alubisoko yo lingite, lungula.
Ba lungula bango, bakota li susite.
Bakota li susite, himiti ya lubi na kulungula te. Soda eza ya yote. O eze pia ye biso nyoso nana kulungula te yangonde babandi ger
alo tango babandi bitumba na babandi yango kaka na bisika ba civil bazali babandi kubwaka ba bombe bisika ba civil bazali kona nini sali mindengwa
babandaki na aeroport Khartoum International Airport batu ya RSF ba kekuna ba kange
banani penza babandaki liboso
Sudan ba banga ka bango Sudan Armed Forces
okay.
Bangonde ba bandaki ku atake RSF. Position RSF na Riyadh, na Khartoum International Airport, na Radio Omdurman, ou eza radio ya
Radio National.
Radio National. Ba bande ko atake bango kuna. Nde ba Sudan RSF pe ba bandi guerre
ba bandi ozongi se la bango
ba bandi ozongi se la bango oui
alors guerre ndio to moni ndenge bandi est-ce que tu ko luba ezalika ka parce que uti bandaki na moi na sanza ya minei uti koleka na katikati ya sanza ya minei mais est-ce que zali mingi kaka na Sudan ou bien zali bisika biso na kati ya mboka
e kumi partout sikoyo e kumi Sudan soko kina province ya Darfur guerre bandi kuna mais oya Darfur e kumi lokola makambu ya trip
parce que ma bikolo za ebele ozako wele la bikolo ni na bikolo ni
Darfur za na ba tribe ebele ba Razigat ba Darfur ba Masalit sikoyo Hemiti azana tribe ba benga ka bango kuna na Darfur Arab tribe ba Arab
okay.
Oui sikoyo ba Africain wana bazama na Darfur ba bandiku atake ba Arab kuna na Darfur soko kena Kordofan makamu mususu pe ba germana ba to bazan ba, lelo to soro laki na membre ya Sovereign Council one zaki government ya Sudan alobi gere bandi kuna na province ya Kordofan sikoyo na Khartoum batu ya RSF pe ba kotina ba katikati ya ba population siko armée ya Sudan bazo beta bombe kuna
pona kolukaka pa zo beta bibeta beta oui. Pa iba komona kaka okay. Alors siko le tangu to komi wana na ibike mikolo eleki ba masolo ya koluka kosala cesser le feu et singamaki États-Unis ezalai ko jouer role makasi pona koluba to kitana bo kitana minduki boyokana bazoko kaka koyokana te pona nini
parce que oyebi ba armée en Sudan balingi bazwa toluba balingi position ya kokenda ko vanda na meza ya ku
yali solo
RSF pe balingi position parce que sikoyo gouvernement ya Sudan bazaka kana ba baraks ya bango mais RSF bazana banzila bazana ba place nyoso bazana Omdurman Bahri bazana Khartoum sikoyo Burhan azo tala lokula force na ye ezali susute
yeah. Parce que ba koti
oui alingi azwa ba position ya kusolla yangonde bazo yokana te
ndondenge za kana lisolo avambo ke na lisolo il faut mutra mutwaza na ma position moko ya force pour que tango ye na mesa lisolo meka kumatsa ba cher ndeto lubaka na français alors de bazo yokana kaka te mais États-Unis e uti ko bimisa mposo ni kolomileki ba sanction ba etumbu pona bato oyo bako respecter ba cesser les feux ezanini ba etumbu
sanction wana eko sala mate parce que toluba mutu lokola hemiti hemiti ye za mutu ya business azana ba or na ye azana ba iloko na ye asala kana ba arab ayaka wote sikoyo so wote bango na sanction tangu susu ba peuple ya Sudan de ba
kunyokwama
mais Burhan pe bazana ba business ya bango kuna sanction wana iko salama biente iloko wana batu mengi bazulu ba soko bolingi pe ezala na Sudan bo tia maboko na ba paye wana baza around Sudan
baza pembeni
ya Sudan de Sud Egypt Chad, Central African Republic, na Libya, Ethiopia. Bo sangi sabato wana na plasi moko bo banda
masulo
ti apreche.
Bacha bango pression pour
que. Oui.
Parce que pona nini? Parce que babikolo wana ba nde bagoyoke la bango.
Sikoyo ba refugee nyoso bazokende kuna. Na Sudan du Sud, Afrique Centrale, Chad, Ethiopia. Egypt. Mais oyebi soko ba refugee ba koti na place ezaka ka mwa problem pona
mboka wana. Alors siko yo tangu ba tozonga siko muke te lobi na sangolelo ete ba yeko le Congo démocratique zomi ba bomami. Mais avant to koma pena na nini penza tangu mususu eleki. Est-ce que koko sur le kola moyi et le Soudan du Sud rapport nini za la penza entre ba congolais na Soudan est-ce que ba congolais belé bazan na Soudan ba sala kanini pena mingi na
ba congolais bazala ki na Soudan e belété on oyo ba congolais bazala ki na Soudan du Sud parce que Soudan du Sud tozana na frontière na Congo
oui.
Dungu Faraji wacha tozana na frontière bato batambula kawa kaka soko lingio kende na Congo passeporte ozana passeport okoti Soudanais ekoti na Congo ekoti na Soudan du Sud Siko gere bandaki na soda dispute, 1983. Gere wana eomulaki, siko batu ba bandiko kima na soda.
Bato bele neti u bazalaki na Sudan du Sud, bakimi na Sudan.
Ya okay. Mwote ba Kongole wana ba.
Baza kuna na Sudan.
Baza kuna na Sudan.
Mingi basala gani?
Baza refugee. Bosusu ba tanga kana Université Internationale ya Islam. Université wana ba. Soko yembi kukoma na ko sur la Arabi. Oko tanga pamba. Ufuta kate.
Yango ufele.
We ufele. Me kondisyon moko ko change religion. Yango wana bandeko ya bisusu.
Bamoni ke oye zako tanga ufele.
Oui, oko tanga iloko nyoso.
Ya ukele,
oui,
tanga ufele.
Yeah. Ouais. Soko olingi utanga medisan, olingi utanga iloko nyoso, oko tanga ufuta te.
Po domen kondisyon zali ke okoma mwoye islam.
Oko change religion.
Alors siko yo... Oye uchiko li kalilo, ba Kongole, ba Bomami, eske uzali na mwa sango, kwa hibisa biso, nini ili kaki na ba Kongole, ba Bomami, lebikuna na kolo Sudan?
Ba Kongole wana baza kubanda na place benga ka Riyad.
Riyad?
Giyad. Siko Giyad wana eza na, eza musika, mwa musika na citadel ya Khartoum. Me ba vanda ki kuna... Bazo vanda lokola ba refugie. Armée ya Sudan bazo utilize avion ya Russia Antonov batia kaba manzanza kuna siko manzanza wana ba beta kaba to wana se. Siko ba kena place wana ba money bato bazo tambola kuna ba kanisa ki oeza
base
ya rebel. Yango ba bombe place wana bato ba kufi ebele nyoso tomoni video wana batu ya RSF babi misa ki bazulu ba oe baza rebel te baza ba refugee baza ba Kongole.
Est-ce que ezali ya solo ke ezali ba Kongole batu ba kufi ou bien ezali ndenge RSF ou bien lingo manande ba lingo bimisa bala kisa ke ba bomi ba Kongole
te ezali ba Kongole mama mosusu kuna azalaki kulela azulu na lingala ba bomi mbali na ngai nde kuna ye aye kuyebisa ye to sala to vanda to sala na
makasi
to sala na makasi makambo wana nyoso isila bana mikeba zole la na lingala sikoyo basudane bali ba kalingala te batolokola nga na buta mina Kongo ya ngonde nazo nazo meka bae soko kina Sudan arabe lu ba kalingala te
zole ba lingala malamu penza lelo ministre ya mambia ba paya ya affaires étrangères lobi luliki Christophe Lutundula Mbaki bongo moko basali ambasadi ya Sudan pona ku telemila bobo miwana. Me tsoki totali na ndenge ezama kambu selimi mpinga ya gouvernement de babomi ba Kongole wana par erreur parce que bakanisa ezala ki bongo ba rebelle. Est-ce que eloko nini gouvernement Khartoum na minute que ko sala parce que ezala pays ya ke en guerre.
Pardon. Gouvernement ya Khartoum na luba loko moko. Tango gero wana ebandaki, president ya Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, muna nakate.
Banda gero banda muna nakate.
Muna nakate. Ya kakaka tango msusu mbala moko, mibali na video na Facebook, kuyebisa ba Sudan, toleka tozana makasi. Muna nakate. Ba ministeri na yonyoso, ba muna nakate. Siko, ba tunyoso ba kimi na Port Sudan, kuna na Red Sea. Yangunde bazo sala mwa operation mwa mkie lokola ya government. Me iloko ba paye mususu ba sala ki ba yaki na Khartoum ba bimisa ki batu na ebango. Bazongi ebango. Na ebite soko
mbengula matari ya FDC alubaki ya sala ki yango kasi toka mwko mwona ke ba Kongole mususu bazali tango mususu ba boyi kubimana na tango wana. Kasi kumina suka ya masuru na biswa ya mkulu mwalilo toko sukisa bulimbisi toko sukisa na yu lisuru na biswa ya mkulu ya lilo kasi libusu toko sukisa na yina yiba John Tanza, oye kuna lingala wapi? Na Sudan balo ba lingala te, mwole bili lingala kitongo.
Ame ngana zulu ba parana nga ba kima kina Kongo kulo kula refugee. Na buta mina Dungu, hospitali ya Dungu. Yangonde to vandi kuna, to zungi na Sudan, to bandi su la lingala na mboka, yangonde nazo landa miziki ya Kongo.
Antuka lingala na weza kitoko makati. Tonji bo tonji lukolo ndimayi kwa yako na mituna na biso. Na kanche uzalambala suka te, merci li susu kulo yako tala biso.
Plezir za anga.
Merci mingi. Tokomi lisolo oyo na ndekona biso John Tanzande sukisi Masolo Maye, tobombe la kibino John Tanz, Zalani Moumoui, Ekolo Soudan du Sud, Azalaki, Nabis Oa, pour nous aller à l'Isola, Koulikan, Ekolo Soudan, Totoni, nous avons tenu le col à Bolanda, Kibiso, Boko, Ekolo, Nabas, Tangon, Abiso, et sous la site, Nabiso Internet, vewalingala.com. Ceux qui te commet la kibino, les Zalaki Bongo, Nanisungi, il y a Lionel Gaïma, et Longona Cornelius Tenor, Kombonangai, Marius Mouhunga, Natombe Libino, Mokolo Ilamu, Botika la Malamo.